Povod za predstavitev invalidskega podjetja Želva so v podjetju dali kar sami. 13. marca so namreč ob Bajerju pri Borovem gozdičku v Novi Gorici uporabi predali dve poslikani klopi, ki so ju poimenovali Klopi generacij. Predani sta bili kot izraz spoštovanja in zahvale mestni občini Nova Gorica za dolgoletno podporo zaposlovanju invalidov in priložnosti za delo pri urejanju in čiščenju mestnega okolja, s čimer ne odpirajo le delovnih mest, temveč krepijo tudi dostojanstvo, pripadnost in aktivno vključenost posameznikov v skupnost.
Ime podjetja Želva je v zadnjih dneh zaokrožilo po medijih zaradi pravzaprav predstavitve dveh klopi generacij, ki ste jih ob 35. obletnici podjetja podarili, če tako rečem, lokalni skupnosti v Novi Gorici. Tisti, ki se vozijo to dokoli po Novi Gorici in okolici, pa so vas verjetno že marsikdaj videli na terenu. Če v nekaj besedah predstavimo vaše podjetje, kaj bi dejali, kaj bi bila tista osebna izkaznica?
Najprej in predvsem to, da je Želva invalidsko podjetje, da ima Želva že kar bomo rekli dolgo zgodovino in sicer 35 let delovanja v Sloveniji in 30 let delovanja v Novi Gorici. To pomeni, prav je, da smo se nekako mestu odolžili, da nam je ponudilo priložnost za delo, za ustvarjanje in seveda za zaposlovanje invalidov iz lokalnega okolja.
Ste eno od invalidskih podjetij verjetno z daljšo tradicijo v Sloveniji, kakor pravite 30 oziroma 35 let. Kakšen je vaš začetek?
Naš začetek je bil pred 30 leti v stari šoli na Ajševici, kjer je mestna občina Nova Gorica dala v brezplačen najem staro šolo na Ajševici. Tam smo začeli, bom rekla, z delom z enim kombijem, ki ga je prav tako podarila mestna občina Nova Gorica in 6 javnimi delavci. In seveda delom, ki nam ga je dala kot priložnost, da smo lahko začeli. Tam imamo še danes svoj varstveno delovni center, 18 uporabnikov in 4 zaposlene mentorice. Gospodarski del podjetja pa je v zadnjih letih tako zrastel, da smo se mogli preseliti v tole industrijsko cono v Kromberku. In seveda smo ugotovili, da je tudi ta prostor, za katerega smo mislili, da bo zadostil vsem našim potrebam, postal premajhan in se bomo v prihodnosti preselili v Rožno dolino, v novo stavbo, ki jo komaj čakamo in na katero smo zelo ponosni.
Ko rečemo invalidsko podjetje, se verjetno marsikomu to zdi kot podjetje za seveda tiste, ki običajnih del ne morejo opravljati, ampak temu tu ni tako. Vi pravzaprav opravljate zelo običajne storitve, mogoče čisto malo drugače.
Jaz imam en moto, ki ga zelo rada ponavljam. Invalidi znajo, zmorejo, hočejo, le priložnost potrebujejo. To pomeni priložnost, da smo v lokalnem okolju tako zelo sprejeti, kot smo. Bom rekla, od fizičnih strank, ki nas najemajo, pa do največjega gospodarstva. Resnično, naši invalidi so izredno pridni delavci, seveda imajo vsak svoje omejitve, ampak to mi presežemo tako, da organiziramo delo na način, da vsak dela tisto, kar zmore.
V tem duhu in smislu je pri nastanku Klopi sodeloval Izidor Figl, ki ustvarja pod umetniškim imenom F-Design. Njegove poslikave in risbe krasijo tudi stene pisarn na sedežu podjetja v Kromberku, prav tako pa so v preteklosti klop postavili tudi na avtobusno postajališče nasproti hotela Sabotin v Solkanu. Kakor je povedal Izidor, so tako poslikane javne površine odporne tudi proti sicer precej razširjenemu vandalizmu.
Torej, Izidor, ti si avtor poslikav teh dveh klopi generacij, ki so bile odprte tam pri knjižnici. Najprej to, kako ste prišli do teh dveh motivov, kdo jih je izbral in kako so pravzaprav potem nastali?
Hvala. Ja, nastalo je tako, da v bistvu tukaj smo en ful dober kolektiv in zjutraj pri kofečkanju, 5 minut, je vsak dal neko idejo in potem je nastala ta povezovalna, te slike povezovalne, od Horiške vrtnice, ptički, Knežji kamen, verzi Franceta Bevka, za zadnje Riška knjižnica, Kranjska čebelica in potem to sem se zložil na te dve klopi.
Na kakšen način sta ti dve klopi poslikani?
To pa v tehnike airbrush, to je recimo malo poznano pri nas. To je tehnika risanja s zračno pištoljo, tako v bistvu podobno kot barve avte, s tem, da je ta zelo majhna, kompaktna pištola. tega airbrush tehnika se kliče.
Se že dolgo časa ukvarjaš s tem, oziroma v kakšni obliki tudi?
Ja, to sem jaz dobil eno knjigo leta 1989 in me je pritehalno, jaz sem skozi neki risu prej, svinčnikom, barvicim, razne razne tehnike in tam je pritehalno, ker je prav drugačen način in s to rečo sem se lotil risati po čeladah, motorjih, avtih in to. Ne. To je edina tehnika, ko lahko to ustvarjaš.
Imaš veliko dela, če tako rečemo, oziroma si tudi za trg dosegljiv?
Ja, ja, se načeloma me že poznajo, ne. Moja blagovna znamka je F-Design, tako da je kar nekaj, no, bom rekel, kar sem že poznan. No, tako.
Kaj pa ostalo risanje, rišeš že od otroštva ali kako se je pričelo pri tebi ta umetniška žilica?
Ja, kar vem zase. Odkar vem zase, jaz rišem, vsi izveski v šoli so bili porisani, svinčniki, to bilo vse. Kar vem zase, ja, in sem samo uk, no, tako.
In veliko tvojega talenta si razdal tudi tukaj v Želvi, pravzaprav, ne, če prav vem.
Ja, ja, smo risali naslovnice za časopise, ki smo izdajali, po zidovih smo tudi risali, tako da ja, smo kar. Kar nekaj let smo risali te časnike, ne, od Želvak, ki izhajajo.
V današnji oddaji Podjetno spoznavamo invalidsko podjetje Želva, ki z gospodarsko dejavnostjo Novogoriške enote že 30 let sodeluje pri soustvarjanju prijetnega bivalnega okolja v Novi Gorici in okolici. Na začetku je bila ključna podpora občine, je povedala Benjamina Mikuš, pomočnica direktorja za gospodarsko dejavnost v Novi Gorici. Danes pa njihova naročila pomenijo med 30 in 40 odstotki prihodkov. Ostalo delo opravijo za fizične stranke, velike gospodarske družbe, kot sta Male in Intralighting, ter javne ustanove. V njihovem portfelju je tudi ureditev parka Rafut, kjer so sodelovali s komunalo Nova Gorica, pove Mikuževa. Po vsej Sloveniji imajo okrog 300 zaposlenih, približno 50 v Novi Gorici. Poleg gospodarskega programa pa upravljajo še varstveno delovni center z 18 uporabniki in program socialne vključenosti, kamor se vključujejo tisti, ki zaradi invalidnosti oziroma posebnih potreb niso zaposljivi.
Omenili ste gospodarski del, to je tudi tisti del, po katerem vas verjetno ljudje najbolj poznajo. Kaj pravzaprav obsega, če začneva tu?
Najbolj smo poznani po urejanju okolice. To je to tudi naša prva dejavnost, ki smo jo v Novi Gorici sploh začeli. Poznajo pa nas tudi po našem zelo kvalitetnem čistilnem servisu in šivalnici ter pralnici. V našo šivalnico in pralnico praktično hodijo od zdravstva, socialnega varstva, sobodajalcev, hoteli, skratka, naša pralnica je v lokalnem okolju že kar, bom rekla, prepoznavna.
Omnila sva že storice, če tako rečem, ki jih ponujete oziroma izvajate. Kako pa je z delovno silo, recimo na drugi strani, je imate dovolj, sprejmete tiste, ki si želijo delati pri vas?
Trenutno imamo delovne sile dovolj. Seveda pa mi ne zapiramo vrat. Mi smo invalidsko podjetje, mi smo ustanovljeni z namenom zaposlovanja invalidov. To pomeni, vsi invalidi, ki želijo delati v našem podjetju, lahko kadarkoli pokličejo, se zmenijo za razgovor in mi jim poskušamo najti delo, bodi si pri nas, bodi si pri drugih delodajalcih, saj v bistvu imamo, tega nisem prej omenila, tudi zaposlitveno rehabilitacijo. To pomeni, da se naši strokovni delavci ukvarjajo s tem, kje in na kakšen način bi lahko invalide zaposlili.
Ko govoriva o teh dveh klopeh, ki ste jih predali v uporabo 13. marca, porisal jo je pravzaprav vaš zaposlen, ne, Izidor Figel. Lahko bi delali, da je to način, kako pravzaprav individualne talente ponujete tudi javnosti, ne, in na kar se javnost zelo dobro odzove.
Seveda, mi poznamo svoje ljudi, mi se z njimi ukvarjamo, vemo, kaj kdo najraje počne in zakaj ne bi tak talent tudi v službenem času ustvarjal in naredil nekaj dobrega za lokalno skupnost in ne nazadnje za našo prepoznavnost.
Ena dejavnosti, s katero se ukvarjate, pa je mogoče človek res ne bi pričakoval, je pravzaprav šivanje novih oblek. Ne? Nekaj, kar smo menda že zdavnaj dali na Kitajsko, ampak vi se s tem tudi ukvarjate.
Seveda, mi šivamo tudi po miri, predvsem za bom rekla, kakšne narodne noše, pevske zbore, osebe, ki imajo tako kot jaz kakšen kilogram več, pa ne dobijo konfekcije v trgovinah. Te stranke se običajno pridejo na nas sedež v našo šivalnico, tukaj v industrijski coni v Meblu. Naše šivilje pač vzamejo miro, se zmenijo za model in ga prilagodijo stranki. Stranke so zadovoljne, rade nas obiščejo in se vračajo nazaj.
Kot invalidsko podjetje morate pri zaposlovanju seveda paziti tudi na to, da zaposlujete pravzaprav ljudi z raznimi ovirami. To bi bil boljši izraz kot invalid, ne, verjetno v vašem primeru.
Seveda, določene omejitve, ki včasih sploh niso tako hude, mogoče je nekdo samo naglušen, mogoče nekdo samo ne sme dvigovati nad 10, nad 15 kilogramov. Te omejitve so zelo vezane na konkretno osebo, ki jo pač to omejitev ima. Organizirati moramo delo tako, da je vse delo narejeno. To pomeni, v invalidskem podjetju Želva ne zaposlujemo samo in izključno invalidov. Imamo tudi neinvalide, ki potem naredijo tisto razliko del, ki jih invalid ne zmore. Ne nazadnje so to tudi mentori, strokovno usposobljeni delavci, ki skrbijo tako za invalide, kot za delo, da je kvalitetno in strokovno opravljeno.
Invalidska podjetja že po svojem namenu, po ustanovitvi seveda zaposlujete ljudi z omejitvami. Treba je pa povedati, da pravzaprav imajo to obvezo tudi vsa ostala nekoliko večja podjetja.
Seveda, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov določa, da vsak delodajalec, ki ima več kot 20 zaposlenih, mora imeti zaposlenega vsaj enega invalida. V kolikor ga nima, zaposlenega plačuje davek 70% minimalne plače v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov. To znaša v tem trenutku 1049 evrov, kar ni malo. Tako se podjetja lahko tudi izognejo plačilu v sklad na način, da sklenejo pogodbo z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. V tem primeru tega davka, bomo rekli, za nezaposlovanje invalidov ni potrebno plačevati in podjetja za ta denar dobijo opravljeno neko delo. Invalidi pa seveda nekaj zelo pomembnega. Spet zaposlitev, delo in s tem Želva raste in se razvija, saj vsako leto zaposlimo nekaj novih invalidov.
Kakor je še dejala Benjamina Mikuš, se invalidi tudi sami obračajo nanje z željo po delu. Ti imajo tudi sicer prednost pri zaposlitvi. V podjetju pa jih mora biti vedno več kot polovica. Zaradi tega je organizacija dela malenkostno drugačna, a kakor je dejala, stranke pričakujajo, da je delo opravljeno enako kakovostno, kakor bi ga opravilo običajno podjetje in jim pri tem nihče ne gleda skozi prste.